Toulky českou minulostí.
Krajina minulosti, kterou na 32. schůzce Toulek českou minulostí procházíme, byla zatím ponořena do tmy pověstí. Jenomže ono už svítá, pomalu se rozednívá. Panoráma českých dějin se znenáhla nasvěcuje. Ocitli jsme se na prahu dějinného času, ale po obou stranách se rozkládá zvláštní pásmo optických klamů. Co jsme vyprávěli během minulých 9 schůzek, patří do období předhistorií a my si můžeme myslet, že nic nebo jenom něco málo z toho se odehrálo ve skutečnosti. To, co budeme vyprávět nyní, tak to do české historie určitě patří. Jméno Bořivoj otevírá posloupnost jediné české vládnoucí dynastie. Rodu, který v naší zemi panoval 4¼ století.
Bořivoj.
Je to vlastně jedno z nejstarších českých jmen. Vzhledem k tomu, že jména, která se vyskytují v legendách, jsou zaznamenána až v době kronikáře Kosmy.
Bořivoj aneb...
Bojující vojín, bojovník.
Bořiti znamenalo v jazyce našich předků nikoli bourati, ale bojovati, přemáhati.
To jméno se objevuje poprvé v kronice zvané Fultské anály.
Rok 872. Válka mezi Franky a Velkou Moravou.
Na straně Moravanů bojovali Čechové.
Zatímco na Moravě utrpěli Frankové porážku.
Byli v Čechách úspěšnější. Vojsko tam proniklo až k Vltavě, kde byla svedena bitva a v té Frankové zvítězili. Čechové se museli uchýlit do svých hradišť, na ty si Frankové už netroufli, takže aspoň poplenili zemi a pak odtáhli.
Jmenovitou pozornost kronikáře si získalo 5 českých vojvodů.
Frankové 5 vůdců, jejichž jména jsou Zventislan, Vytislan, Heriman, Spojtimar, Mojslan, obrátili na útěk a mnohé zabili, mnohé pak v řece Valdaha potopili, kteří pak nemohli uniknout, stáhli se do hradišť.
Připomeňme si, jak tato jména po Fransku zkomolená znějí po našem.
Svatoslav, Vytislav, Heriman, Spytimír, Mojslav.
A ta řeka Valdaha?
To je Vltava.
Všechny rukopisy uvádějí výslovně jenom 5 duces, tedy vojevůdců, i ten vůbec nejstarší. Napočítal jich 5, ale jmen má 6. To 6. zní...
Gorivej.
Neboli?
Bořivoj.
Co s tím... že by kronikář neuměl počítat?
František Palacký byl přesvědčen, že Čechy byly odedávna jednotné pod nadvládou Přemyslovců. Domníval se, že těch 5 vojvodů sice opravdu svedlo bitvu a autor análu správně zaznamenal jejich jména.
Zároveň však věděl, že jejich vrchním vládcem byl Bořivoj a proto si to jméno poznamenal na okraj svého autorského exempláře. Jeden z opisovačů považoval tuto poznámku za součást textu a když text opisoval, tak ji prostě připojil.
No, anebo z toho věčného opisování byl už natolik ucabrtán, že mu bylo dočista jedno, co opisuje a opsal všecko i s chlupama.
Já bych to vyjádřila raději spisovněji.
To bude lepší.
Unaven opsal i to, co ostatní vynechali.
Tak, správně.
Úplně stejný omyl se přihodil Kosmovi, když napsal, že na Libici byli zabiti 4 bratři Vojtěchovi, přičemž o kousek dál jich vyjmenoval 5.
Další hypotézy se domnívají, že se bojovalo ve středních Čechách a že Bořivoj tam roku 872 prostě nevládl, takže původní špatný údaj byl dodatečně opraven.
A ještě jedna možnost. Franská výprava vlastní Čechy ovládané Bořivojem nezasáhla. Opisovač si to popletl, ale ten další to napravil.
A nebo taky, že těch 5 knížat, kteří se poprali z Franky, bylo z Lucka. A že Bořivojovo jméno k ním bylo připsáno proto, že si Bořivoj později Lučany podrobil.
A nebo, že toho roku 872 Bořivoj v Čechách prostě nebyl. Že ho zrovna tehdy sesadili a vyhnali, a jak už se stalo mezi kronikáři dobrým zvykem, tu a tam se dle společenské potřeby nějaké jméno zamlčelo, vyškrábalo, začernilo, případně nahradilo jiným.
A to neplatí pouze pro 9. století. Vůbec nejbohatší zkušenosti máme s touto metodou ve století 20.
Jak to skutečně bylo, to se nám asi nepodaří rozsoudit, ale u jednoho údaje bychom se pozastavit mohli.
Bořivoj byl sesazen.
Kým?
A vyhnán.
Kam? Ne, nebudeme předbíhat. Však on na to přijde čas.
Čtrnáctá kapitola Kosmovy kroniky české. Roku od narození páně 894.
První datovaný zápis v této kronice.
Pokřtěn byl Bořivoj, první křesťanský kníže svaté víry.
První letopočet a první kiks.
Spisovně řečeno omyl.
Ovšem pořádný.
Roku 894 totiž Bořivoj už nežil.
Ano, muselo k tomu dojít už dřív, ale kdy?
Podle legendy o svaté Ludmile.
Svatá Ludmila byla Bořivojova manželka.
Došlo ke křtu obou knížecích manželů delší dobu po sňatku a provedl ho moravský arcibiskup Metoděj.
Metoděj ovšem mohl udělovat křest teprve po získání biskupského svěcení v roce 869 a samozřejmě v době, kdy byl na Moravě.
Byl tu dvakrát. Poprvé krátce.
Po roku 869, asi do roku 870.
A pak 11 let.
875 až 885.
V tomto prvním případě ještě nebyli Bořivoj a Ludmila svoji.
Tato možnost tedy padá.
A jelikož křest byl zase až za dlouhou dobu po svatbě.
A ta se konala roku 874 nebo 875.
Tak se muselo křtít nejspíš před rokem 884.
Následujícího roku totiž Metoděj už umírá.
Kosmas se mohl přepsat. Zkrátka. Omylem uvedl letopočet o 10 let mladší.
Jenomže tak jednoduchý zase ten detektivní problém není. On totiž podezřele souvisí s tím, jak se Čechy, zatím rozdrobené na malá knížectví, pomaloučku, ale jistě sjednocovali.
Je otázka, jakým způsobem vlastně byl tento sjednocovací proces odstartován. Zase jedna z teorií říká, že vlastně velký podíl na tom měla Velká Morava.
Do naší bořivojské detektivky vstupuje historik z brněnské Masarykovy univerzity, docent doktor Zdeněk Měřínský.
Vlastně Velká Morava v době Svatoplukově, to znamená zhruba v té poslední třetině 9. století, prochází obrovskou územní expanzí, že postupně k tomu jádru, které se nacházelo tedy v Pomoraví, přibývá Dolní Pomoraví, přibývá Nitransko, Pribinovo a za Svatopluka potom ta expanze pokračuje, dá se říci, velmi rapidně dále, přibývá tam území Slezské, pokračuje až na, do Malopolska, na území kmene Vyslanů, to znamená na dnešní Krakovsko, Slovensko, někdy se uvažuje, že i východní Slovensko, Potisí, Panonie, to máme doloženo i písemnými prameny. Také na jihu původní hranice Moravy vlastně sahala až k Dunaji. Na západě, tady v tomto prostoru, až někam do Pokampí, kde se střetává už s tou bavorskou kolonizací v té východní bavorské Marce, která proniká zase směrem na západ. To znamená, bylo to obrovské teritorium a k němu patřili i Čechy. Ty Čechy, vlastně celá ta česká kotlina byla Svatoplukem připojena k Velké Moravě a vlastně jako takový správce celé této oblasti byl podle této hypotézy vybrán právě Bořivoj jako vlastně jeden z těch místních knížat, který vlastně tím Svatoplukem byl povýšen, stal se první mezi těmi ostatními knížaty a tím vlastně byl nastartován celý ten proces.
V době, kdy panoval Bořivoj, tak už jistá, a to dost velká část Čech, sjednocená byla.
Dost velká část, to souhlasí, ale necelá.
Ano, byla tu východní polovina země, Charvátská.
Později se jí říkalo Slavníkovská.
A ta se rozhodně z pravomoci Přemyslovců vymykala. Na tu nemohli. Nejméně jedno století ještě ne.
a uprostřed Čech na Kolínsku si udržoval relativní samostatnost kmen, kterému z dobře opevněného kouřímského hradiště vládli neznámí velmožové.
Obyvateli tohoto nepříliš rozlehlého kraje byli Zličané.
Faktická poznámka opravdu? A zmocnili se nakonec z lidského území Přemyslovci nebo Stavníkovci?
Zase je to mlha času, která znemožňuje odpovědět. Jisté jenom je, že v polovině 10. století brány zdánlivě nedobytné Kouřimi padnou. Hradisko vyhoří.
A ještě jeden státeček, samozřejmě státeček v uvozovkách, nás bude zajímat. Mělník, hrad Pšov, tak ten má s Bořivojem hodně společného.
Zesnul Hostivít a stal se vládcem Bořivoj. V tom čase Svatopluk vládl na Moravě. Bořivoj mu sloužil. Právě jím byl strašně pokálen. Přijel na dvůr za králem a když pojíst měli spolu, král ho nepřipustil k stolu, řka, ať pohan usedne si jak hovado na zem se psy, neboť prý mu chybí víra, neboť ušatého víra vzývá místo stvořitele. Křesťanskou čest nemá v těle. Bořivoj hned zrudl silně a když bylo po hostině, žádal, aby pokřtil jej arcibiskup Metoděj. Rusín, který v zemi vší po Slovansku sloužil mši. Tak byl svědkem velehrad, jak Metoděj zářivý kříž pozved a při křtu klad naší Bořivoje dlaně. A bylo to léta páně 894, od kterého do Čech se pak šíří křesťanství, jak každý ví.
Jeden lapsus se opíše a další se ještě přičiní, jak nás o tom právě přesvědčil Dalimil.
Metoděj samozřejmě nebyl žádný Rusín, ale Řek ze Soluně. A staré prameny místo křtu vůbec neuvádějí.
Co podle vás mohlo vést Svatopluka k té volbě, že si vybral Bořivoje? Vybral si předáka nejsilnějšího kmene sídlícího na území Čech nebo nejobratnějšího? Co ho tak asi mohlo? Já vím, je to hypotéza, je to spekulace, ale co ho k tomu vedlo?
My víme o tom velmi málo samozřejmě. Předmětem různých kombinací je i otázka Bořivojova křtu, kdy tento křest proběhl, poněvadž víme z pramenu, že byl tedy původně pohán a že vlastně teprve někdy v letech 882 až 884, kdy si Svatopluk podmaňuje Čechy, tak zároveň ten Bořivoj přijal křesťanství s rukou arcibiskupa Metoděje a zároveň tedy dostal kněze Kajcha, s kterým odešel zpět ještě na Levý Hradec a tam vlastně zakládá nejstarší český kostel nebo na území kmene Čechů nebo vůbec Čech, nejstarší sakrální stavbu, která byla zasvěcena, což je typické, svatému Klimentu na Levém Hradci. Pozůstatky této sakrální stavby byly také odkryty při archeologickém výzkumu vlastně v lodi pozdějšího kostela, který tam dodnes stojí na Levém Hradci.
Po té převeliké změně Bořivoj se světcem stal a denně almužníkům dary dávat velí a přispívá hojně na kostely. Tak nastala pak i chvíle ta, kdy kostel svatého Klimenta v Hradišti byl Čechy zbudován a na Pražském hradě vedle bran...
Stop, v Praze ještě nejsme.
Metropole Čech.
Pořád ovšem pouze středních Čech.
Se totiž za knížete Bořivoje jmenovala...
Nikoli Hradiště, jak to plete Dalimil, ale...
Levý Hradec.
Jak vypadalo hlavní město Čech jménem Levý Hradec?
Bylo to dvojdílné hradisko, poměrně rozsáhlé, s valovým opevněním, tak jak je to známe i z té oblasti Velké Moravy, z těch ústředí, se zástavbou uvnitř tady tohoto hradiska. Byly tam odkryty některé velmi zajímavé objekty, zejména několika prostorové nebo dílné, už tedy obytné stavby, sruby, dřevěné konstrukce nebo kůlové konstrukce a mimo jiné i ten sakrální objekt, kostel nejstarší, vlastně, který v Čechách známe.
Kdybyste srovnal Levý Hradec, tedy českou metropolí, nazvíme to tak, třeba s některou metropolí moravskou, s některým hradištěm, s některou pevností Velké Moravy, vypadaly by ty české stavby jako chudí příbuzní?
Ono těžko se to dá srovnávat na základě stavu výzkumu, protože samozřejmě třeba na tom Levém Hradci se prováděly sice odkryvy, ale nebyly to odkryvy tak rozsáhlé jako třeba na těch velkomoravských centrech jihomoravských, to znamená zejména v Mikulčicích, eventuálně na té celé aglomeraci Uhersko-Hradišťské, Staré Město, Uherské Hradiště, Sady a tak dále. Lze konstatovat, že ty jihomoravské lokality v tomto období skutečně už se více blíží takovým protoměstským útvarům i svým urbanismem, zástavbou, nadzemními srubovými objekty, hustou zástavbou, že kde zejména na tom předhradí v Mikulčicích máme tyto doklady sakrální architekturou. Víme, že tedy v Mikulčicích je to více než 10 kostelů, že kdežto na tom Levém Hradci máme doklad pouze tedy kostela vlastně jediného.
Právě, a tam byly kamenné kostely na Velké Moravě.
Ano, jak v Mikulčicích, na tom Levém Hradci také to je kamenný kostel.
Ale jeden.
Ještě jedno jméno vstupuje do děje zabořivojových časů.
Strojmír.
Proč opustil kníže Bořivoj Levý Hradec a vlastně odstěhoval se proti proudu řeky Vltavy a padla mu zřejmě do oka ta pražská kotlina, toto S, které tam vytváří řeka Vltava. Proč? Proč zanechal fungující a zřejmě dobře vybudované hradiště na Levém Hradci?
Poté, co přijal křest, samozřejmě to nebyla tak jednoduchá záležitost v zemi, kde tedy přijalo křest řada velmožů už v předchozím období, ale nevíme,
zprávy, ano.
Nevíme, jestli to bylo zrovna z té oblasti Čechů, že ano. Českého, z té oblasti tedy centra Čech, nebo jestli to bylo z některých okrajových třeba oblasti západních Čech a podobně, pač to nám prameny neříkají. Takže v podstatě tady ten jeho přijetí křesťanství vyvolalo pohanskou reakci nebo reakci těch, kteří dosud setrvávali ve staré víře. Vypuklo povstání, Bořivoj byl vyhnán, uprchl na Moravu vlastně a teprve tam se mluví o Strojmírovi, který tedy měl nějakým způsobem právě v tomto období sehrát tu, dá se říct, roli proti křesťanské vlastně reakce.
Takže Strojmír, kde se tady vzal?
Zřejmě za pomoci bavorských houfů a svých stoupenců vypudil knížete, dosedl na knížecí stolec a zahájil vládu.
Možná, že to nebylo poprvé, že si to už jednou zkusil. Není vyloučeno, že to byl vládce svého času řádně zvolený. A kdo ví, třeba právě tohoto Strojmíra předtím vypudil Bořivoj.
Není vyloučeno, že Strojmír byl taky Přemyslovec. Mohl to být Bořivojův syn, bratr, bratranec, synovec.
Jak se na Bořivoje mohl Strojmír dívat?
Omlouváme se za to provokativní přirovnání, ale z jeho, tedy Strojmírova hlediska, to asi jiné nebylo.
Byl to pro něj kolaborant velkomoravských okupantů.
Bořivoj uprchl na Moravu a později se vrací opět do Čech. Možná, že právě toto je ten moment, kdy vlastně ten Svatopluk povyšuje na toho svého, dá se říci, správce celého tohoto území. No a v podstatě Bořivoj odchází potom právě, nebo neodchází, ale předpokládá se, že na tom návrší, kde stojí dnes Pražský hrad, tam bylo staré, prastaré vlastně shromažďovací místo celého kmene Čechů s tím kamenným stolcem, kde vlastně probíhala volba nového knížete, jeho nastolení na ten stolec a toto místo, že bylo původně tedy jako v podstatě vyhrazeno pro celý kmen, pro jeho shromáždění. No a že Bořivoj odchází na toto místo, to opevňuje, tím vlastně si ten prastarý stolec knížecí uzurpuje pro sebe.
Přivlastňuje, ano.
Přivlastňuje, zároveň zakládá při vstupu do tohoto areálu kostel Panny Marie, který byl také tedy archeologicky odkryt, je v dnešní tedy zástavbě Pražského hradu tento kostel. A právě tím, že opevňuje toto místo, že jaksi už není přístupné všem, tím dává najevo, že tedy jeho rod, přemyslovský rod, je ten, který v Čechách bude vládnout a vládne. Tam vlastně jsou počátky podle této hypotézy Pražského hradu.
Dá se předpokládat, že si to chtěl Strojmír u Svatopluka vyžehlit, možná probíral různé varianty uspořádání vztahu s Velkou Moravou.
Do tohoto nadějného úsilí však proskočila zpráva, že do Čech táhne moravské vojsko.
A ono tam táhnout muselo, jinak by Bořivoj neměl šanci na návrat.
Autor legendy jménem Kristián o situaci na Strojmírově straně píše.
Domluvili se, že vykročíce ze sídelního hradu, z Prahy totiž, na sněmovním poli se budou raditi, co by bylo činiti.
Moc toho nenaradili. Bořivoj byl tady, zpátky, s hrozivou velkomoravskou silou za zády.
Strojmír neměl na vybranou. Buď padl v boji, nebo byl zajat a popraven, anebo se mu podařilo uprchnout do Bavor, kde asi zanedlouho zemřel.
Ti, kdo se ho přidrželi, nedopadli o nic líp.
Ano, sekery, rozžhavené kleště a jiné nástroje tehdejší politické argumentace pracovali zcela jistě důrazně a přes čas.
Bylo nutné jednou provždy zahnat chuť všem, kdo by si podobné dobrodružství chtěli někdy zopakovat. Kníže odňal Pražanům správu tržiště a knížecí stolec, symbol kmenové nezávislosti, se stal součástí jeho hradu. Buď toho tam přemístil, nebo ho tím hradem obestavil.
V poslední době se objevily některé nové hypotézy, že tam mohlo být i starší osídlení, dokonce i některé nálezy, jakože jsou starší. Ovšem jsou to nálezy víceméně ojedinělé, což v podstatě jaksi nevyvrací to, co dosud známe, protože vzhledem k tomu, že to bylo tedy místo, kde se shromažďoval ten český kmen, kde se konaly určitá shromáždění, volební, nastolení toho nového knížete a tak dále. I tedy byl spojen s určitými kultovními praktikami, známe na tom Pražském hradě na místo na Žiži, které se uvádí, že kde mohl probíhat nějaký ještě starý pohanský kult. To znamená, že s tím může být spojeny i některé celkem ojedinělé archeologické nálezy, které by poukazovaly do toho staršího období, než je ten konec 9. století. Jinak pokud je to místo na Žiži, tak se předpokládá, že to bylo někde tam, kde je obelisk, že na nádvoří Pražského hradu, a pokud je o ten kamenný stolec, že ten mohl stát někde v prostoru dnešního Parléřova závěru svatovické katedrály nebo v tom prostoru mezi klášterem svatého Jiří na tom Jiřském náměstí, že, a mezi závěrem Parléřovým.
Celá pražská kotlina byla v té době posetá množstvím malých vesniček a samot.
Už před rokem 700 se osídlení soustředilo v místech dnešního Malostranského náměstí, to znamená Podhradčanský ostroh.
Nahoře na kopci, tam, kde je dnes Loretánské náměstí, tam byl rozlehlý pohanský hřbitov. Archeologové tam objevili přes 1000 koster, spoustu různých posmrtných darů, jakési ohňové obětiště se silnou vrstvou popela.
Je vůbec zajímavé, že v těch nejstarších dobách sídlili naši slovanští předkové na levém břehu. Nálezy z pravého břehu, tedy z dnešního Starého a Nového Města, buď to chybějí vůbec, anebo byly objeveny daleko od vody.
Vysvětlení je jednoduché. Hradčanská strana Prahy měla pro osídlení výhodnější polohu. Byla prosluněná, chráněná před větry, terén se tady dostatečně zvedal nad hladinu řeky.
Zatímco pravý břeh, to byla tenkrát bažinatá krajina záplav.
Každoročně se tudy hrnuly velké jarní vody. A to přes neexistující staroměstské náměstí, stejně jako přes neexistující Národní divadlo. Úroveň terénu tam ležela o 4 až 5 metrů níž než dnes.
Snad ani jednou událostí, ani jedním faktem ze života prvního historického českého knížete si nemůžeme být jisti.
Ani tím nejzákladnějším. Narozením, smrtí, délkou života.
Ve 14 rukopisech z doby jenom o málo pozdější se tvrdí, že se dožil 36 let.
12 má za to, že 37.
Dva uvádějí asi omylem 38.
A jeden mu dopřál jenom 35 roku.
To je tedy průměr 36.
V době svého sňatku s Ludmilou mohl mít Bořivoj nejméně 17 a nejvíc 23 let.
V té době už několik let vládl. Sňatek měl tedy veliký politický význam.
Ludmila patřila do kmene Pšovanů a to byl kmen ve vztahu k Čechům konkurenční.
A je pochopitelné, že nevěsta byla právě z těchto důvodů provdána velmi mladá.
Asi ve 14, v 15 letech.
Ludmila mu porodila 2, ale možná, že i 6 dětí.
Ta dvě jména známe, Spytihněv a Vratislav. Oba se po otcově smrti vystřídali na knížecím stolci Přemyslovců.
V rámci programu zaměřeného na zkoumání kosterních pozůstatků českých panovníků zjistili antropolog dr. Emanuel Vlček a foniatr profesor Karel Sedláček.
Ve stavbě zvukovodu knížete Bořivoje existuje velice vzácná odchylka, anomálie.
V Uherském Hradišti archeologové zase objevili bohatý hrob s kostrou ženy, jejíž zevní zvukovod vykazoval naprosto stejný anomální tvar.
Náhoda?
Zrodila se opatrná, zatím nepotvrzená hypotéza, že by mohlo jít o sestru Bořivojovu.
A současně o první manželku velkomoravského knížete Svatopluka.
Zdá se to hodně odvážné?
Ještě odvážnější je myšlenka dát tento fakt do souvislosti s jistým honosným svatebním průvodem směřujícím na Moravu.
Ano, vzpomínáte si?
Dcera nějakého českého vojvody byla provdána do Velkomoravské říše. Svatební průvod přepadla ozbrojená družina Franků a ukořistila 644 koně.
Kolik?
644.
Malá rodinná slavnost, tahle ta svatba.
Jenom pro nejbližší příbuzné.
Že by šlo o Bořivojovi příbuzné?
Já vám řeknu, pane docente, nebyla ta vláda knížete Bořivoje zrovna selánkou. On sám za svého života toho také dost zažil, že změnil víru. No tak to se v českých dějinách stávalo víckrát, ale on také musel prchat, což se také stávalo víckrát i u českých knížat.
Samozřejmě doba to byla neurovnaná, tak jak ji aspoň známe z těch nemnoha písemných pramenů, kdy v různých análech, v různých dalších pramenech se dočteme, kdy asi probíhaly válečné výpravy, střetnutí. Zároveň se nám tady již nějakým způsobem ukazuje ten počátek sjednocovacího procesu, poněvadž on si bere za manželku Ludmilu, že později tedy svatou Ludmilu, babičku svatého Václava. Ten sňatek mohl být uzavřen někdy v letech 874-875. Samozřejmě, prosím nás, to jsou data rámcová, že kolem
velice plus minus, ano.
Roku, které vychází z různých zase dedukcí, to, co víme o tom, kdy asi teda mohla děvčata býti tedy sezdána, v jakém věku, to, co známe z pozdějších třeba etnografických paralel, že? Takže někdy v této době a ta Ludmila byla Pšovanka.
S kněžnou Ludmilou, dcerou pšovského knížete Slavibora, první domácí světicí naší historie, se setkáme v příštím díle Toule k českou minulostí, který bude dílem 33. Nezapomeňte si vyladit stanici Prahu, druhý program Českého rozhlasu, za týden touto dobou.
Toulky českou minulostí.